Tady to je scéna, kterou jsem chtěl původně popisovat, ale pak jsem si říkal, že to spíš ukážu. Kdy se ti dva procházejí po městě, kde se děje všechno možný, jenom ne to, co by vám dopřálo klid. Někdo tam zpívá, někdo tam chlastá, někdo tam střílí, někdo se tam pere, střetávají se tam nejrůznější kultury, domlouvají se nejrůznější obchody. Takhle si představím divoký přístav, když se řekne divoký přístav. Takže v Pirátech z Karibiku přístav Tortuga. Když si chcete představit starověkou Krétu, tak to bylo něco podobného. Starověká Kréta, kam apoštol Pavel posílá mladýho spolupracovníka Tita měl taky, toho poslal jinam, ale posílá mladýho spolupracovníka Tita, aby pomohl vyvést krétskou církev z krize. Pomáhá tím, že posílá mladýho spolupracovníka, píše dopis jemu, kde mu radí, jak má vést církev, jaký má pomoct z krize, a všechno soustředí na myšlenku boží milosti. Boží proměňující, vykupující, zachraňující, oživující, naděj dávající milosti. Boží milost, která přichází v Kristu, tak zachraňuje, proměňuje, dává naději a dělá z nás součást boží rodiny. A přesně tady to bylo potřeba křesťanům na Krétě neustále připomínat. Kréta měla takhle špatnou pověst. Byla spojována s násilím, proradností, lží. Dokonce existovalo slovo prolhaní, který znělo krétizo, což znamená být kréťan. Takže tam jako pravdy byste pohledali. Zároveň šlo ale o hrozně důležitý ostrov strategický, protože z něj se stala křižovatka víceméně všech námořních cest do nejvýznamnějších přístavů Středomoří. A proto apoštol Pavel viděl jako dobrý a klíčový, že tam vzniká síť místních církví, který potřebují povzbudit. A ty sbory to neměly jednoduchý, protože byly v útlaku jak zevnitř, tak zvenku. Zevnitř, protože tam začaly přicházet falešní učitelé a nepoctiví lídři, kteří brali spíš jako příležitost k vlastnímu obohacení a zneužívání moci a podobných věcí, které realizovali na krétské církvi. A zvenčí potom převážně ze společnosti a kultury, která byla kolem, protože obyvatelé, tak kréťani, žoldáci, nájemní válečníci, piráti, obchodníci, ostrov neuvěřitelně ovlivněný řeckýma bájema a mytologií o bozích, obzvláště o Diovi, protože Zeus prý pocházel z Kréty. Byl tam líčen jako nevěrný, lstivý a proradný bůh, který vždycky nějakou lstí dosáhl svýho. A do toho apoštol Pavel přichází s evangeliem, mluví o boží milosti a říká, ono je to jinak. Bůh, který se zjevuje v Ježíši Kristu, je úplně jiný než Zeus. Je věrný, je pravý. Mimochodem proto ten dopis Titovi začíná, že tam slovy Bůh, který nikdy nelže, tak to muselo znít jak bomba, obzvlášť na Krétě, tak je věrný a pravý a proto taky život jeho následovníků má odrážet tady ty kvality věrnosti a pravdivosti. Tady do té situace Pavel píše dopis, ve kterém kromě úkolů právě připomíná Titovi, co je jádro evangelia a jak moc záleží na boží milosti. A jak je potřeba to připomínat nejenom na Krétě, ale i v Řepích. Ne, že by to bylo tak prolhaný a zkažený místo, ale protože evangelium potřebujeme slyšet ráno, odpoledne, večer, v pondělí, v úterý, středu a každý den. Pavel připomíná Titovi ústřední pravdu, že jsme tady díky boží milosti, která zachraňuje, proměňuje, dává naději a zve nás do boží rodiny. A o tom je text, který budeme číst. Je to 2. kapitola Titovi 11. až 14. Ukázala se boží milost, která přináší spásu všem lidem. a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Tak, slyšeli jsme to nejdůležitější. A já už tady budu jenom komentovat, co zaznělo, ale tady to je to jádrum Pavlovy zvěsti, kterou chce předat. Ještě chvilku zůstaneme v Pirátech z Karibiku a tom temném přístavu. Jednou z věcí, šlo by tam dělat úplně všechno, na co si vzpomenete. Jenom jedna věc by tam pořádně dělat nešla a to by byl odpočinek. Když si představíte, v jakém napětí byste museli být, nevlítnout do cesty nějakému opilci, tamhle ti dva po sobě střílej, tak nevlítnout před hlaveň, tamhle se perou, tamhle se domlouvá nějaký obchod. Člověk musí být furt ve střehu, kdo ho chce okrást, podvést, zastřelit, zmlátit a vy nemůžete vydechnout. Kde by to šlo udělat? Kde najít útočiště, kde budete v bezpečí a nebudete řešit násilí, podvody, vraždy, nebudete se snažit vyhnout nějakým podvodům a krádežím? Podle čeho poznáte takový bezpečný útočiště? Podle apoštola Pavla je tím bezpečným přístavem církev. V církvi totiž Ježíšovi následovníci tvoří nový společenství, který přináší Boží království do tohohle světa. Království pokoje, království míru, království lásky, milosti, naděje. Je to důsledek Boží štědré milosti, která je tou proměňující mocí, která mění lidský životy a volá Ježíšovi následovníky k novému způsobu života, ke kterému nás nejenom volá, ale taky uschopňuje a zmocňuje. A dneska budu ukazovat, a víceméně tady to je refrén, který se nám opakuje, že ta Boží milost má jméno Ježíš. Zachraňuje tím, že přináší záchranu úplně všem lidem, bez rozdílů. Žid, Řek, Pohan, Říman. Když se s tou milostí setkáváme ve víře v Krista, tak začíná proměňovat naše životy. Začíná je proměňovat v Ježíšův obraz, abychom byli víc a víc podobní Ježíši. Protože on sám je základem naděje, mezi jehož příchody žijeme. V naději mezi prvním a druhým příchodem, v naději mezi tím, který nás osvobodil a uschopnil k novému životu a tím druhým příchodem, kdy dá do pořádku celý svět. Boží milost je proměňující mocí našich životů a křesťanský způsob života utváří právě Boží štědrá milost, projevená Ježíšovou smrtí za nepřátele a to je způsob, kterým on volá lidi k následování a k novému způsobu života. Boží milost zachraňuje, to je vlastně úplně první věta toho textu, co jsme četla. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Milost znamená Boží přízeň, Boží nezaslouženou přízeň, iniciativu vůči lidem. Boží dobrodiní, který se zjevilo historicky v Ježíši. Řecký slovo pro milost doslova znamená laskavý přístup k někomu, přízeň, milost, laskavá péče, pomoc nebo dobrá vůle. A není to jenom myšlenka, není to jenom postoj srdce Boha, ale je to aktivní jednání, které se stělesnilo v Ježíši Kristu. Je to Boží aktivní jednání, které přináší záchranu a proměňuje život. Někteří teologové zaměňují slovo milost za jméno Ježíš. Tady to je jeden z textů, kde to jde celkem beztrestně udělat, aniž by to bylo nějaký velký kotrmelec. Když to přečteme, tu první 11. lindi, jo? ukázal se Ježíš, který přináší spásu všem lidem. Myslím, že košer. Tady to dává smysl, protože boží milost nese jméno Ježíš, protože on je dokonalým stělesněním milosti. Je to on, kdo přináší záchranu všem lidem a je to on, v kom a skrze něhož tu záchranu přijímáme. Když hned v zápětí přidáme konec toho textu, tak je vysvětleno proč. Protože on se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid a horlivý v dobrých skutcích. Ještě něco předchází slovu milost a to je ukázala se nebo zjevila se nebo ještě líp byla zjevena boží milost. Pavel užívá pasivní formu slovesa, která častokrát odkazuje k boží aktivitě. Říká tím, že ta milost má původ v Bohu a on je jejím iniciátorem. Proto vždycky tu pasivní formu slovesa můžeme číst boží milost byla zjevena samotným Bohem. To boží zjevení obecně je obrovský téma teologie, ale asi to nejdůležitější je, že zatím stojí boží iniciativa a boží touha dát se poznat lidem. Bůh je tak veliký, že ho nedokážeme pojmout celé, že nejsme schopni ho zahlídnout, že nejsme schopni ho poznávat, pokud on neudělá ten první krok k nám. A právě to boží zjevení nebo zjevování, odhalování se, dávání se poznat je to, co Bůh dělá, aby nám dal poznat, kým je a jaký má charakter. Když se díváme na Ježíše, vidíme samotného Boha. Kdo vidí mě, vidí Otce, kdo vidí Otce, vidí mě. Je to, když se díváme na Ježíše, tak vidíme boží charakter. Když se díváme na Ježíše, vidíme Boha, vidíme způsob, jakým Bůh jednou provždy se rozhodl dát poznávat lidem. V celém starém zákoně byl Bůh natolik svobodný, že si vybíral nejrůznější způsoby, jak se dát lidem poznat. V hořícím keři, v tichém hlasu v bouři, jako anděl, jako spoustu dalších věcí. Ale od doby, kdy přišel Ježíš, tak Bůh byl natolik svobodný, že se definitivně a jednou provždy rozhodl zjevit se právě v Ježíši Kristu jako to definitivní plný zjevení a vlastně celý starý zákon, který o tom píše, tak vždycky popisuje jenom stín toho, co se naplno odehrálo v Ježíši. Když se díváme na něj, tak už nemusíme hledat dál. Boží jméno Ježíš je tou milostí, o který Pavel píše. A tady ta boží milost zachraňuje, to si připomínáme obzvlášť teď o Velikonocích, boží záchranu a zároveň proměňuje. Boží milost nás vychovává k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Setkání s boží milostí nejenom zachraňuje, ale taky proměňuje životy. Pavel doslova píše, ona nás vychovává k tomu, abychom nějak nežili a abychom nějak žili. Vychovává nás k tomu, abychom odmítali zlo a přijímali dobro, abychom dávali prostor boží milosti, aby právě ta boží milost v Ježíši Kristu, v jeho duchu, byla tou hybnou silou, která formuje a utváří náš život. A něco podobného psal Pavel v Římanům. Ošklivte si zlo a tíhněte k dobrému. A podobný důraz můžeme najít i v dopisu Koloským, kde povzbuzuje křesťany, tak když jste ho přijali, tak v něm taky žijte. Uvádějte ve skutek tu záchranu, který se vám dostalo. Jinými slovy, vytvářejme ve svých životech prostor, ve kterém se bude projevovat nový život, který jsme od Boha dostali. Ta Pavlova výzva Kreťanům je dvojí. Odmítejte starý život, za který Ježíš umíral, a přijmejte nový, ke kterému nás volá. Titovi připomíná, že Boží milost nás vychovává, totiž že nám dává schopnost dělat dobrá rozhodnutí, být disciplinovaní a vede nás správnou cestou. Od slova vychovávat je slovo vychovatel, řecky paidagogos, pedagog, což byl častokrát otrok nebo služebník pověřený dohledem nad dětma z bohatších rodin. A jeho hlavním úkolem bylo doprovázet je do školy, dohlížet na jejich chování a vychovávat děti k disciplíně a chránit je před špatnými vlivy. Přesně tady k tomu Pavel volá kreťany. Zřekněte se starého života, přijměte novej. Ošklivte si zlo, tíhněte k dobrýmu. Milost nás vede k tomu, jak nežít, totiž abyste se zřekli bezbožnosti, abyste přestali žít bezbožně a abyste byli zmítaní touhami světa. Bezbožnost, něco proti Bohu a v tom smyslu vertikálním vzhůru je to nedostatek úcty k Bohu, slova a činy, které jdou proti němu, a to je výsledkem zkresleného pohledu na Boha. Že Boha vnímáme špatně, že ho neznáme, tak to se může projevit jednáním, který odráží to, že Boha neznáme. Důsledkem bezbožnosti je pak nespravedlnost, která se projevuje v mezilidských vztazích. To je vlastně praktický výstup bezbožnosti, že dochází k porušování lidských práv. A v kontrastu tady s tím, jak nežít, Pavel neříká jenom tohle nedělejte, ale říká takhle žijte. Žijte rozumně. Rozumně nebo s ukázněnou myslí nebo v moudrosti. To je význam toho řeckého slova sofronismos. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a sofronismos, ukázněné mysli. Takže máme žít rozumně ve spravedlnosti, totiž usilující o dobro druhých. Je to opak té bezbožnosti, která se projevuje nespravedlností, tak je spravedlnost, a tak je moudrost, rozumnost, což znamená bázeň před Hospodinem, víra v Boha. A potom to poslední slovo je zbožně, který je opakem bezbožnosti. Pavel tam píše ne asebeja, bezbožnost, ale eusebeja, zbožnost. Život vedený Boží milostí, která nás odvádí od zla a přivádí k dobrému, tak nás tady tím způsobem proměňuje v Ježíšové obrazy, tím, že nás vede právě k té ukázněnosti, spravedlnosti a zbožnosti. Je to život vykoupený, totiž svobodný od něčeho k něčemu. Je osvobozený od bezbožnosti a všelijakých nápadů světa a je osvobozený pro zbožnost, spravedlnost a rozumnost. Ježíš nás svou obětí pro takový život nejenom osvobodil, ale zároveň nás volá k tomu, abychom tady to osvobození uváděli ve skutek každý den svého života. A čím víc tak žijeme, tím víc se to stává realitou. A hrozně nešikovná ilustrace, ale napadla mě, tak je, že když si uděláte řidičák. Když si uděláte řidičák, tak dostanete plastovou kartičku 85x55 mm a to znamená, že máte řidičské oprávnění. Ale jak už to bývá, hned po tom, co tu kartičku přeberete, tak nejste ještě dobrý řidič. Tím se stanete, že budete jezdit. A stejně tak je to chození v novém životě, to ta boží proměna, ta proměna, kterou boží milost v nás působí, když v ní chodíme, když v ní žijeme, když se přibližujeme k Bohu, tak tím, že to děláme, tak se v tom stáváme lepšími a lepšími. Stejně jako v řízení. A tady to je vlastně něco, čemu Bible říká posvěcení. Dar novýho života, který se uvádí do reality. Když jsem uvěřil, tak jsem nevěděl nic o Bibli, neměl jsem vybudovaný návyky, nemodlil jsem se, nečetl jsem Bibli, nechodil jsem do církve. To jsem se musel postupně naučit. Musel jsem postupně začít dělat a tím, že jsem to začal dělat, tak to bylo potom jednodušší a přirozenější, že v tom novém životě se pak začala projevovat modlitba. Začal tam být vliv Božího slova, začala se projevovat štědrost a služba. To není něco, co je nám přirozený, ale něco, co se naučíme, stejně jako když řídíme auto. Čím víc řídíme, tím lepší řidiči se stáváme, tím méně situací na silnicích nás překvapí. A tady to je přesně to, čemu se učíme i na cestě za Ježíšem. Boží milost nás zachraňuje, Boží milost nás proměňuje a taky nám dává naději, protože žijeme mezi dvěma příchody. A dává nám naději spasení, totiž, že Ježíšova oběť byla jednou a byla dostatečná, stačila na každého jednoho z nás, ať už jsme byli kdekoliv, ať už jsme se přitom cítili jakkoliv, ať už jsme provedli cokoliv Bohu nebo lidem, tak Ježíšova oběť tady na to stačí. A to je ta moc, která nás může vytrhnout ze smrti, hříchů a temnoty a můžeme být osvobozeni pro nový život s Bohem. A druhý pilíř naděje, tak je naděje Ježíšova návratu. Že ano, byli jsme vytrženi z moci zla, stali jsme se Ježíšovými následovníky, ale to neznamená, že život je jednoduchý, že nepřichází pokušení, že nepřichází zkoušky a utrpení. A častokrát právě, když přicházejí, tak potřebujeme ještě druhou nohu té naděje, a to je naděje Ježíšova návratu, kdy Bůh dá všechno do pořádku, kdy učiní spravedlnosti zadost, kdy dojde k nápravě, obnově a uzdravení. Křesťanský život potom odráží život, který se odehrává tady mezi těma dvěma pilířema naděje, mezi Ježíšovou záchranou a Ježíšovým návratem. Chování v dnešní době křesťanů se zakládá na očekávání Kristova příchodu. Jako křesťané žijeme v dnešní době, ale řídíme se pravidly budoucího věku. A to je ve zkouškách hrozně důležitý. Stojíme na základu záchrany, která se už stala, která přišla v Ježíši, kterou jsme si přisvojili vírou. Ale když se děje utrpení, tak potřebujeme ještě ten výhled dopředu. Že to utrpení není to poslední, co se děje, že to není konečný, že to není definitivní, protože to definitivní konečný slovo má sám Bůh. A v něm máme naději, že on té naší situaci rozumí a že zjedná spravedlnost. Pavel tady v té souvislosti používá ještě zajímavé slovo blažená naděje. To řecké slovo makarios znamená šťastný, požehnaný, blahoslavený. A je to slovo, který Ježíš použil 11krát na začátku svého kázání nahoře. Blahoslavení chudí duchem, neboť je království nebeské. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo mají naději v Ježíši a jeho návratu, protože oni nebudou přemoženi zlem. Pavel potom ještě jednou připomíná evangelium. Boží milost nás totiž zve do Božího lidu dřív, než nás posílá s nějakým úkolem. To je taky hrozně důležitý, protože se vracíme k tomu tématu milosti. Je to dar, není to obchod. Aktivita křesťanů nevychází z touhy nějak si odpracovat spasení, nějakým způsobem se před Bohem ospravedlnit dostatečným počtem dobrých skutků, ale je to výrazem vděčnosti za to, co nám Ježíš dal. Pavel uzavírá text připomenutím evangelia a úkolem křesťanů. On, Ježíš, se za nás obětoval, aby nás vykoupil z našeho hříchu, posvětil za svůj lid, který je horlivý v dobrých skutcích. Ježíš se za nás obětoval, vykoupil nás a posvětil nás. Ta jeho oběť nás usmiřuje s Bohem, vykoupení potom zbavuje moc hříchu nad našimi životy, čím víc Ježíše následujeme. Není to nějaký vzdálený odpuštění ve smyslu a tak dobře je urovnáno a už ti nechci nikdy vidět. To boží odpuštění, ta boží milost se projevuje tím, že nás přijímá do svojí rodiny. On z nás dělá svůj lid, on nás posvětil za svůj lid. A dělá z nás duchovní rodinu, stává se naším otcem. A na základě tady toho potom pramení obrovská touha, věřím v každém jednom z nás, dělat dobrý skutky. Ne proto, aby jsme se Bohu zalíbili, ale protože on nám dal ten největší dar a tady to je způsob, jakým umíme vyjádřit naši vděčnost. V tom máme být horliví. Pavel říká horlivost právě tady té touze a vyjádřit vděčnost nějakým dobrým dílem. Důležité ještě připomenout, že když se řekne horlivost, tak v judaismu to byla vysoce ceněná hodnota. A byli ceněni ti, kdo horlili pro Boha, ačkoliv v tomhle období horlivost mohla být vnímána taky trošku negativně ve smyslu, že to byla kvalita revolucionářů. Někteří později se prohlašovali za mesiáše, některým se začalo říkat zéloti, ale mnohem častěji ta horlivost, ten hořící oheň v srdci každého, kdo jde za Bohem, tak znamenal horlivost pro zákon, horlivost pro Boha, horlivost pro jeho lid. To, pro co máme horlit, jsou dobré skutky. A ty nejsou ničím nemožným. Pavel církvi do Efezu píše, že ty dobrý skutky jsou navíc skutky, které nevychází z nás, ale ze samotného Boha. Že vstupujeme do skutků, který už sám Bůh připravil. Jsme jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Zase ta iniciativa, ten původ všeho, že to začíná v Bohu a my vstupujeme do toho, co on pro nás už připravil. Boží milost má jméno Ježíš. Boží milost nás zachraňuje, boží milost nás proměňuje, dává nám naději a zve nás do boží rodiny. Nevím, jestli si toho všimli, ale snažil jsem se záměrně a důsledně používat slovo my, protože boží milost zároveň utváří společenství nejenom jednotlivce s Bohem, ale jeho následovníků mezi sebou. Věřím, že následování Ježíše, že víra v něj se týká každého jednoho z nás. Že se to netýká jenom mě a každého z našeho týmu, ale že se to týká každého člověka. Otázka, jak moc. Jako Ježíšovi následovníci si říkáme křesťané a hlásíme se k němu. Každý z nás má v životě nějaký okamžik, kdy jsme se pro Ježíše rozhodli, kdy jsme říkali, tak ne moje, ale tvoje vůle se děj. Už nebudu spolíhat na sebe, ale budu spolíhat na tebe. A od té doby žijeme v milosti. Dala se nám nějakým způsobem poznat, nějakým způsobem nás pracuje a nějakým způsobem víc nebo méně úspěšně jí ve svých životech dáváme prostory. Moje přání sobě i vám, aby ty naše životy byly viditelným svědectvím o Boží milosti, která přišla do tohohle světa. Toho, že když Ježíš přišel do tohohle světa, aby zemřel za svoje nepřátele, ke kterým jsme patřili, tak aby nebyla marná, ale aby se naopak čím dál tím víc projevovaly ty Boží skutky mezi náma. Ty dobré věci, ty, kterými nevymyslíme, ale ty, ke kterým nás Bůh volá, protože On sám je už připravil a na nás je, abychom do nich vstupovali. Aby se naše životy víc a víc podobaly tomu, který nás povolal k následování. Který nás seznámil s Boží milostí, který se stal jim stělesněním a který má jméno Ježíš. Amen.